Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti 2022 yılda dünya yurtlarına adam hukuklarının yağdayı boyunca yıllık hasabatlarını çap etdi. Hasabatın Türkmenistan'a bağışlanan bölümü yurttaki adam hukuklarının mühim meselelerine ünsü çeker. Türkmenistan'a zorluklu yitirim etmeler, polisiya ve türme resmiler tarafından qiynamalar ya da rehimsiz ve adam kerçiliksiz çemeleşmeler, ağır ve adam ömrünü xoğup salayan türme şertleri, siyasi tutsavlar, kaziyetin qarasızlığı babatının akçındakay problemalar, şahsı durmuşa bir kanun ve edenettilikli qatışılmağı, söz ve media azadlığının berk çayaklendirilmeği, şol zanı jurnalistlara qarşı zorluk kaybatları ve esası tutsuz etme ya da coğab kerçiliğe çekme kaybatları, internet azadlığının berk çayaklendirilmeği, şol zanı web sahipalarının petiklenilmeği ve senzuru, siyasi azadlıkların çayaklendirilmeği, rayetlerin erkin ve adalatlı saylovlar arkalı öz hükümetini parahatçılıklı çalışıp bilmezliği, siyasatı qatnaşığın esasız ve berk çayaklendirilmeği, hareket azadlığının çayaklendirilmeği yalı adım hukuklarının meselelerine ünsü çekiliyar. Devlet Departamentinin her yılda çap ediyen adam hukukları hasabatını bu gedek Türkmen hükümetlerinin transmilli represiya babatına tədi tecrübesine ünlü çekiliyar. Human Rights Watch 18. noyavrda bir adam hukukları aktivistinin Azad İsakov'un Rusya'da yitirmalanını, sonra Türkmenistan'a qaytarlanını xabar verdi. İsakov 2020 yılda Levap ve Marasevitlerine ulu ziyana getiren güçlü xarasatdan son Türkmen hükümetine ecir çekenlere yardım vermedlikte açık tanqid etdi deyip hasabatdaydılar. Şol bir vaqtda Türkmen rayetlerinin halkara hareketinin çayaklendirilmeyle bağlı problemlara ünsü çekiliyar. Türkmenistan'ın hükümeti Türkiye'nin hükümetinden Türkmen rayetler için vizasız siyahatı tov tutmağı xayiş etdi deyip hasabatdaydılar. Ve bunun iziyanı Türkiye'nin Türkmen rayetler için giyirden viza tüzgününe salgılanılıyar. Şahsı durmuşun elde bir meseleliği varadaydılarına xasabata göre Türkmenistan'a hakimiyetler rayetlerin şahsı durmuşuna eden ettirikli ve bir kanun katışıyar. Xoğupsuzluk resmileri fiziki izarlamalardan, telefon dünlemelerinden, elektron dünlemelerden ve şugullardan peydalanıyarlar. Hakimiyetler daşarı yurtlarda bilim alayan studentlerin enatalarını yığı-yığıdan soruq ediyarlar deyip xasabat yadiyar. Rayet azadlıkları varadaydılarına Türkmenistan'ın konstitusiyası söz azadlığını üpçün ediyar. Yönü hükümet bu hukuku hormat koymadı deyip abaşa Anın Devlet Departamentinin xasabatını aydılar. Metbuğut ve beylik medya serişteleri bir hükümet gözevçülüğüne saklanıyar ve çayaklendirilir. Kanunçuluk hükümeti istenlik karşılığı dönüklük hükmünü hasiyetlendiriyar. Hükümeti ya da rejimi açaçan tanqidlayan rayetler qorquzmalar ve axmal tutsuq etme bilen yüzbe-yüz bolyar deyip xasabat aydılar. İnternet azadlığı var adaydılarına 2022 yılda Türkmenistan'ın hükümeti internete el yeterliliği çayaklendirdi ve pätkelçilik döretti. Online mağlumatı senzuruladı. Uranıcıların şahsı online aravatlaşıklarına bir kanun esevan edilenliği var adı ıtıvarlı mağlumatlar var deyip Türkmenistan'daki adam hukuklarının meselelerine bağışlanan xasabat aydılar. Şeyle de xasabatı göre Türkmenistan'a rayetlerin yığınanışmak ve belirleşmek adat Azatlığı berk çayaklendirilir. Konstitusiyanın birleşmek azatlığını öpçün ediyen ona aramazdan hükümet bu hukuku çayaklendirdi. Kanunçuluk ehli hükümeti değişti olmadık kurumaların Adalet Ministerliğine belli alınmağını ve ehli daşarı yurt yardımlarının daşarı işleri ministerliği arkalı utkoşturulmağını talep ediyar. Belli alınmadık hükümeti değişti olmadık kurumanın işi cerime, gizli möhletü tutsuk etme ve emlak konfiskasiyeti bilen cezalandırılıp biliniyar deyip hasabat yadiyar. Türkmenistan 2022 yılın ahırına çenli hükümeti değişti olmadık 134 kurumu hasab alınıptır. Yönü halkarı kurumlar Türkmenistan'ın hükümeti değişti olmadık ağız sanı kurumasını ikrar ediyar. Devlet Departamentinin adam hukukları hasabatı Türkmenistan'ı rayetlerinin siyasete katnaşmak hukuklarının berk çayaklendirilmeğine ünsü çeker. Türkmenistan 2022 yılın 12. martına prezident saylovları geçirildi. Önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov saylovların yengecesi ilan edildi. Avrupa'da Xoğupsuzluk ve Xizmattaşlık kurumasının demokratik institutlar ve adam hukukları edarası ve beylik kurumalar Yurdun saylov büyüdüzgünçülükleri ve korrupsiya babattaki bay geçmiş eşeli de Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukuklar İdarası'nın 2017 ve 2018 yıllarda kasabatlarını beren teklif namalarının hatta bir sanısının hem kabul edilmeyenliği gözününü tutulup bu saylovları sinlamağı ret etti deyip kasabatta ediliyar. Kasabatta Türkmen kanunçuluğunun kararsız siyasi partiyaların kurumuçluğunu ve dalaşgärlerin hödürlenmegini kynlaşdyryan çäklendirmeleri üns merkezine çekilýär. Ne guramaçlykla pozisiýa, ne de garaşsyz siýasy toparlar ýurtda iş alyp bardy diýip 2020-nji ýyl boýunça hasabatda aýdylýar. Hasabatda da aýdylýşy ýaly geçen ýyl Türkmenistanyň zenan hukuklarynyň ýagdaýyna öňüň baha berilmedi. Zenanlar kanun taýdan erkekler bilen deň hukuklara eýe bolsa-da, aýal gyzlar öňünden gelýän medeni ters pikirler zerarly ýekirmelere sebäp boldy. Hökümet kanuny netijeli güýje girdip bilmedi diýip Birleşen Ştatlaryň 2020-nji ýyl üçin adam hukuklary hasabatynyň Türkmenistan'a bağışlanan bölümünün aydınlar. Şeyle de hasabatta Türkmenistan'a zor bilen yitirmedilen siyasi soğuların ıkbarını ünsü çekiliyar. Abışa hasabatı, oları Dirvorkoz'un kampanyasının 2021-nji ýylyň dekabrına täzelen sanlarına göre Türkmenistan'a zor bilen yitirmedilen siyasi soğuların sanının 160 kadın bolanyny belliýär. Hökümeti değişik bolmadyk guruma şeýle ýitirmedilenleriň ýüzler çödügini çaklaýar. Siýasy tutuklaryň anyk sany näbeli bolmagyna galýar diýip hasabat ýadýar. Galy berse-de Türkmenistana siýasy matlaplar bilen 20 000 töwereg adam siýahat gadagynyň astyna galýar.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk Radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýanyň Günnogor Ukrainanyň Donetsk şertinde diýen diňgisi hüjümi soňky 24 sagatyň dowamyny hassa güýçlendi diýip garawlar 21-nji martda aýtdy. Yaponiýanyň premier-ministri Ukrainanyň Russiýa garşy goranç urşuny gollaýanlygyny görkezmek üçin Kiýewe sapar edýär. Ukrain goraçylary iki tarapada agyr ýetki çekdirýän we bir aý bäri esasan Bakhmut şäheriniň üstünde barýan hüjümleriň 120 sanasyny ýerine serpikdirdi diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň günlük hasabatynda aýdylýar. Şeýle de hasabatda Ruslaryň Avdiivka, Liman, Marinka we Shakhtarsk urlaryny ilerlemäge finansiýany öwrenildi. Rus güýçleri ara gatnaş liniýasynyň boýundaky 11 owada raýat we infrastruktura nyşanalaryny topa tutdular diýip Ukrain goşuna aýtdy. Şeýle de Ukrain güýçleriniň Rus goşunlarynyň Demirgazyk Kharkov sewtinde ýerleşýän Kupyanskaýadan hüjümlerini ýerine serpikdirenligi habar berilýär. Yaponiýanyň daşary işler ministrligi 21-nji martda premier-ministr Fumiyo Kishidanyň Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen gepleşik geçirmek üçin Kiýewe barjakdygyny aýtdy. Yaponiýanyň NHK teleýaýlymy Kishidanyň Polşanyň Terhetyaka Przemysl şäherinden otla mününligini görkezdi. Kishida gaýedi ýurtlar toparynyň agdasy hökmünde Russiýanyň bir ýyl gowrak alyp barýan uruşy bilen baglykda Ukraina raýdaşlyk we gollaw bilýär diýip ministrlik aýtdy. Kishida öz watanyny gorumak üçin berk duran Ukrain halkynyň edermenligini we tutan ýerliligini öz hormat syýlygyny görkezer diýip daşary işler ministrliginiň beýanatyny aýdylýar. Kishidanyň Zelensky bilen boljak duşugy Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň öz Hitaýly kardeşi Si Jinpingi Moskwada mehman alýan wagtynda gawat geldi. Analitikleriň şäheriň o diýen ulu strategik ähmiýetiniň ýokdugyny aýtmaklaryna garamazdan Rus we Ukrain güýçleri Bahmut urunak söwüşe uly ähmiýet berdiler. Ukrainanyň gorunmak ministriniň ornatary Hanna Malyar 20-nji martda Bahmutun goraçylarynyň uruslaryň şäher almak üçin edýän we gitdigiçe güýçlendirýän hüjümlerine garşy durup bilmegini ýokary baha berdi. Duşman hüjümlerinin şeýle ýygzamlygy astynda şäheriň bir hepdeden uzak saklanyp biljekdigini hiç kim ynanmady diýip olaýtdy. Emma biziň müňler çeskermediň edermenligi we gahrymançylygy, şeýle de generallarymyzyň we ofitserlerimiziň başarnykly ýolbaşçylygy sebäpli Bakhmut qorawy saklanýar we onuň mümkinçilikleri entek soňlanmady dip Malyar sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň hakyny tutma Wagner toparynyň başlygy öz güýçleriniň Bakhmutyň takminan 70%-ine gözegçilik edýändigini we şäheri dol azat etmek tagallalaryny dowam etdirýändigini aýtdy. Emma onun aydanları qarasız yağdayda tasdiklanıp bilinmedi. Şu aralıkta Evropa Birleşiginin 20. Mart'ta Brüsselle duşan dasarı ve korunmak ministerleri Ukrayna'nın zerur olan ok değerlerini satın almak için Birleşigin bilelikteki ok yarak şertnamasının çağınına Ukrayna 2 milyard euroluk artilleri toplarını vermek alalasına gelen olsa Birleşen Ştatlar Ukrayna teyze verilecek harbi kömögün 350 milyon dolar bolcukluğunu ıgran etti.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabar.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gedek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Aşgabatda azyk haritlarynyň hususanda gökbakça önümlerinin bahasy gymmatlaýar. Söwdegärler tekçelerde azyk haritlarynyň döwlet tarapyndan kesitlenen bahalaryny yerleşdirselerde, aljylary olary 2-3 esse ýokary bahadan satýarlar. Bu ýagdaýda näýle bolýan aljylar häkimetleriň narhlary gözegçilik etmeýändigini aýdýarlar.
Soğunun 1 kilogramının bahası 18 manada yokorlanıptır. Kabir hususi dükkanlarda olsa 20 manat bulubtır. 2 hepte dolu onun bahası 9 manattı. Sevdugarların tekçilerine olsa onun 1 kilogramının bahası 7 manat görküdünyar.
Dip Adatlık Radyosu'nun paytaltakı habarçısı 20. Mart'ta aytdı. Gımmatlan haritların arasında alma hem bolup, hedir kvalt onun 1 kilogramı 25-40 manat aralığında bahalanyar. Bir ay odal onun bahası 14-18 manat aralığında bolup, bu yağday almanın ağzından 80-90 götürüm gımmatlandığını görközyer. Paytaltlı alcılar özlerinin tekçelerde görközülen bahalardan 2-3 esse köp tölümeli bolyandıklarını aydıp, hakimiyetlerin bahaların iyidigderli yokorlanmağına gözövçülük etmeyendigine, özlerinin bu barada ediyen şikayetlerinin hem onuyun netice tapmayandığına aydiyarlar. Azık sövdasını ediyen telekeçiler bahaların yokorlanmağının hususanda soğunun gımmatlamağının bir neçe sebebinin bardığını belliyerler. Oların sözlerine göre birinciden yurtta öndürülen soğunun ağlabası daşarı devletlere satıldı ve içeriki bağlara harit kalmadı. İkinciden yanvar ayındaki ayazlı hovada soğun ve sarımsak hasılını soğuk urdu ve ekinler zaya oldu. Bu yağdaylar yurtta soğun gıçlığını ve onun bahasının gımmatlamağını getirdi. Yanvar ayında Türkmenistan'da hovanın temperaturası rekord derecelerde pesek açtı bu gökbakça önümlerinin donmağına, ekin meydanlarında ve yıla dışanılarda ekinlerin ağlabasının soğuk urmağına getirdi. Şunda ekrançılar ve telekeçiler öňmizdäki aýların hem özleri hem de ilat üçin ýeňil bolmajakdygyny duýdurupdylar. Geçen aýyň başynda bolsa Türkmenistanda soğunyň ve sarımsagyň iň köp ekilen ýerleriniň başynda gelýän Lewap vilayatynda daýhanlaryň ençemesi güýze eden adaplarynyň puwja çykandygyny aýdyp, soğun ve sarımsak ekilen meýdanlary sowuk urandygyny, şol sebäpli bu işlere gaýtadan girişýändiklerini gurrun beripdiler. Şonda daýhanlar täze ekilen soğunyň may aýynda hasyl berdi dygyny aýdyp, täze hasyl ýetişýän çä soğunyň bahasynyň 30 manada çykmagynyň ähtimaldygyny çaklapdylar. Şol bir wagtda Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky serhet geçelgesindäki gümrük gullugynyň bir işäri gymmatlamanyň iki ýurdun arasyndaky söwda bilen bagly girdilen täze çäklendirmeler bilen il teşkilidigini aýdýar.
Eýranda içerki uruş dowam edýär. Şol sebäpli bizinkiler, ýagny Türkmenistanyň gümrük gullugy serhetden geçirilen haritlaryň möçberini görünüşünü çäklendirdiler.
Dip gümrük işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek İranda geçen ýylyň sentýabrynda Mahsa Amini polisiýanyň gözegçiliginde wagty ölenden soň ýurdun 100-den gowrak şäherinde geçirilip başlanan köpçülikleýin demonstrasiýalar heni hem wagtal-wagtal dowam edýär. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun döwlet gümrük gullugundan we Aşgabatyň söwda edarasyndan komentary alyp bilmedi. Ýurtda azyk haritlarynyň bahasynyň gymmatlaýandygy barada Azatlyk xabarçıları yılın başından bəri bir neçə gedək məlumat verdilər. Prezident Serdar Berdimuhamedov ministerlər kabinetinin 3-cü martda keçirilən məclisində yurdun bazarlarında və sövdə nöqtələrində göyük önümlərin beylik ağzı karitlərinin nırxlarının əsasız yokurlandırılmağına yol verməzliyi tavşırdı. Muğa qaramazdan 7-ci martda Xalqarı Dinanlar günü olan 8-ci mart bayramının öngü sıyrısında Levap vilayətinin Türkmenabad şəhərinin mərkəzi bazarında ağzı karitlərinin bahası duydansız 40 götürmə çenli qımmatladı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da hakimiyetlerin İslam'ı uyanların dini dertli sorular bilen bağlı batışlarını güçlendirmeyi neticesinde Merekede ayet doğa okuyan morlular illatın bu varadaki hayslarından yüze vurup başladılar. Sol bir vaxtta devletin karamağındaki mitçitlerdeki dini işarelerin rahatların sadakasını soğuma uçun soruyan aklığının köplerin güç yetirinden has köptüğü belleniliyar.
Yurdun beylikü küncöklerinde hem Bolşiyalı Marı şehrinde de adamların toy sadakasını yasını soğup veriyen devlet bilen il taşığı bolmadık mollalar bağırı. Olara adatı adamların geçiriyen çaresinin barmalı günü aydılsa hiççili gep gürrünsüz gelip ayet tör edip vererdiler.
Deyip Marlı yasayıcıların biri 21. Mart'ta gürrün verdi. Emma hakimiyetlerin sonku devrimi çiğde katlayan ayal gizleri soruğu çekmeği. Erkeklerin dini inancına layıklıkta güy veren takkarlarını sirdirmeği, dini ibadetlerini dolu bir cahaya diyenlere arık içirtmeği yali yağdaylar, dindarları ibadetlerini köpçülükte has az bir cahaya etmeğine getirdi.
Bizim yaşayan sevitimizde adamların yasını, toyunu çağırayan 60 yaşlarındaki bir molla bardı. Bu Türkan'a yaşlı okan ayet tövürler için aklık hem almayardı. Gayta tersine beylik mollaları hem pul vermezliği ündeyerdi. İma kimdir biri onun üstünden bu aydınları barıda şikayet ediptir. Onu bir ayın devamında ençeme gedek yerli milli hopsuzluk ministerliğine çağırıp dini talimatlar barıda küp gurrun etmezlik barıda düşündürüş geçirdiler. Bundan sonra ol yüz tutup gelen adamların haişlerinden yüze vurup başladı.
Deyip sökbettesimiz belledi. 40 yaşlarındaki marlı rayet bu moğullarının yakında yoğulun kalkısı için hopsuzluk aladılar tevapli. Tevarek çıkıp bilmeceğine aydınından sonra şehirdeki Kurvanul Hacı Mescidine varıp sol yerinin moğullarının birinin gelmeğine haiş edindiğine aittı.
Meccide baranımda Oleri'nin kellesi selleli işyerlerinin biri bar daşarda qaraş, hedir can edip boş mollu tapçak bolorun deyip kapinin ağzında bir sağıt çemesi qaraştırdı. Sonra da gelip hedir boş mollanın yoktuğunu, haysatının vaxtı bolsa ödünün can edip duyduracaktuğunu aittı. Şeyle de mollanın uzaklığın sadakada oturup ayet tör edip vereni üçün 60 manat tölüğünün bağırdığını aittı.
Deyip ekran sirkülen mesulunyan sökbetesimiz aytdı. Ol merhum kakasının belli gününü eyyam adamların çağırlandığını aydıp, seyli de 60 manı tölümeğe yağdayının yoktuğunu, yönü onda da moğullan maddi mümkinçiliğine göre aklık verecektiğini düşündürmeğe inanıştı. Emma Metzid'in işarı onu, belli olsa, öz doğun karındaşlarının arasından birini hem tapsan mı olur? Neyme, her moğullu öz bilenini okarda, deyip cevap kaytarıyar. Sökbetesimiz, seyle de havarçimiz bilen gürümdesi olan beylik yerli yasayıcılar, devlet bilen iltesikli, deyişlilikte belli moğluların has köp bağırlı adımların sadakalarına gidenini kovu görüyendiklerini, üstesine de diktatörlük rejimi vardı, övgülü sözleri aydıyandıklarını belli yerler. Bu aydılanları boyunca Mari'nin bas metciğinden, seyle de devlet bilen iltesikli kabir beylik moğlulardan komentari almak başartmadı. Yeri gelende belletek, din azatlığını berk çaklendiriyen Türkmenistan'ın hakimiyetleri, resmi yağdaydı hizmetçilik eden moğulları, başka dinlere karşı vağız nesihatı çekiyarlar, seyle de merkezde edilen gurrunlar vardı, suğulçuluk etmeyi itiriyarlar. Hakimiyetler bu çağrıları açatan boyun alıp, sebeplerini düşündürmeyarlar. Konstitutsiya layıklıkta dünyevi devlet bolan Türkmenistan'ın bas kanunu, yurt rahatlarının din azatlığına kipil etsiyar, dine uymağın, dini dertli sorularının ve geyimlerin kadağınçılığı kanunlarda ağızılmayar. Muğa qaramazdan yurt rahatlarının iş yerinde namaz okumağını ya metçide katlamağını karşı çağrı gürülendiği, dini uyan rahatların batışları ve izarlamaları tezivar bolyandığı varada azahatlık ençemi yıl veri haber verip geliyar. Halkara hasabıtlarında Türkmenistan'da din azahatlığının yağdayına yıllar boyu inpet baha veriliyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepili yetişeriz. Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşabat şehrinde ilatın pul nakdlaştırmak işleri kaytadan kıyınlaşıyor. Hakimiyetler şehrin kəvir banklarındakı bankomatları söküp ayırıyorlar. Bu aralıkta Balkan velayetinde ilat arasındakı pul dolonşuğunda köyüne ve yırtık banknotlar köpeliyor. Azatlık Radyosu'nun Aşabat'ta kabarçısının mağlumatlarına göre adetçe şehir bankomatlarından pul nakdlaştırmaktaki kıyınçılıklar her ayın başında yani ilatın pensiyaları, devlet kömök pulları ve aylıkları berlende güçlenip ikinci 10 günlüğünün başında qoşayar. Yönü bu ay odolklardan tapautlu olup, bankomatların önündeki novatlar 21. Mart'ta hem saklanıp kalıyor. Olardaki nağıt pul bir kısa adın devamında kutuyor. Problemi ören yiti ayın başından beri aylığını nağıtlaştırıp bilmeyen adam ören kendiyip haberçi belledi. Bu kıyınçılıkların arasında hakimiyetler şehrin kəvir banklarındaki bankomatları şolsandı, Türkmenistan'ın merkezi bankının hovlusundaki ağzından iki bankomatı söküp ayırdılar.
Häzirki wagtda Merkezi Bankyň binasynda adamlaryň puluny diňe bir äpsikiden nakdlaşdyryp berýärler. Bank kartynyň eýesi şahsyýetini görkezen pasportyny öz ýanyna bilen bankomat nowatyny alyp barmaly we pasportyny hem-de bank kartyny äpsikäniň aňyrsynda oturan işgäre bermeli. Her bir adam diňe bir bank kartyndaky puluny nakdlaşdyryp bilýär. Adamlara çäkli müçberdäki pul nakdlaşdyrylyp berilýär.
Diýip habarçy bellede. Habarçy mundan Ozol şäheriniň esasy bazarlarındaky käbir bankomatlaryň sökülip aýrylandygyny hem sözünü koştu. Aşabatta bankomatların sahanının ağdalandığını Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın yurtta bar olan bankomatların sahanı boyunca köpçülüge yetiren tədi mağlumatları hem tasdiklayar. Merkezi Bankı'nın 1. Mart'ta tədilenen mağlumatlarına göre, hədir kvaqtı yurt boyunca 2137 bankomat bolup, oların 449 sahansı paytat aşabatta yerleşiyar. Bu görközücü geçen yılın 1. Oktyabrında değişlikte 2148 ve 454 dengdi. Tədətanlar aşşavatda hərəkət edən bankomatların bəşəsinin yox ediləndiğini tasdiqləyər. Bu aralıqda Balkanda xəbərçimiz bu səvittə də ilatın pul nakdlaşdırmaq işlərinin qaytadan qiyinləşəndiyini aydıyar. Olmağa bir tərəfdən bankomatların sahanının azlığının beylik tərəfdən olsa, olara salınyan pulun çəkliliğinin səbəb bolyandığını belləyər.
Türkmen şehrindäki bankların köp bankomat hatardan çıkıptır. Köp bankomat awatlanma üçin Aşgabatda uğradyrypdyr. Şehirde bar bolan bankomatların öňünde nobatlar uly bolup her raýata çäkli müçberde pul berilýär. Her bir raýat bir bank amalyny 10-20 manat pul alıp bilýär.
Diýip habarçy 21 martda aýtdy. Türkmenistanda indi ençeme ýyl bäri dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň arasynda bankomatlarda ýeterlik pul serişdesi tapdyrmaýar we ilat kartlarındaky puly nakdlaşdyrmakda wagtyl-wagtyl kynçylyk çekýär. Ýurt häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada düşündiriş ýa maglumat bermeýärler. Bu aralykda Balkanda habarçymyz şu günler ilat arasındaky pul dolanşygynda köne we ýyrtyk banknotlaryň köpelendigi barada hem maglumat berdi.
Türkmen manada öz hümmetini yitirişi yalı asıl durukunu ve arasalığını hem yitirip başladı. Hedir pulların köpüsü skoç, lente bilen yelmenenler. Hatta kabir yırtık pullar yelmenen bulup oların yarısı başka nomerli banknotlar buluyar. Ozorlar birlik, beşlik ve onluk banknotlar katı köyünü ve yırtık olan olsa, hedir 20'lik, 50'lik ve 100'lik banknotlar hem şeyle gödgini yağdaydı. Taksilerde ve yanıs huyan beketlerde verilen gaytarı pullar İççeynäni meňdiýär. Awat we bütün banknot tapmak kynlaşdy.
Diýip habarçy aýtdy. Türkmen naşydaky telekeçileriň bir näçesi häzirki wagtda türkmen banklary tarapyndan berilýän pullaryň hem durkunyň ören yaramazdygyny, köne we gelimlenen banknotlaryň berilýändigini aýdýar. Geçen hepde Senaat Bankından yürüte bank möhürlü polietilen qaplı 10,000 manadı öye getirdim. Onluk banknotlardan varat pulları açıp görönümde oların arasında skoç bilen yelmenmedik yekece de pul tapmadım. Bundan odol banklar köyneleşen pulları dolonçuktan ayırıp durordular. İndi oların özleri yırtılan pulları yelmep halka berip başladılar deyip Türkmenlaşlı telekeçi anonimlik şertinde 21. Mart'ta aittı. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar varada yurdun merkezi bankından ve Senaat Bankından goşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.